Әуе толқында азаттық радиосы, сәлематсыз ба, қымбат тыңдарман. Микрофон алдында бүгінгі модератор мен Саида Бабамғожа. Азаттық радиосы назарыңызға мынадай хабарларын ұсынады. Афинада сырттай айтылған сындарға қарамастан, Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалығы қолдау тапты. Ресми мәліметтерге қарағанда, осы жылы Қазақстанда балаларға қарсы 4000-нан аса қылмыстық іс жасалған. Шетел қазақтары айдарымен берілетін бүгінгі хабарымызда Түркиядағы Сабах газетінің ақпараттар бөлімінің бас редакторы Ертұғырыл Ербашпен сұхбат өткіземіз және де Аль-Қайда жетекшісі Осама бен Ладен қайда жүруі мүмкін деген сұраққа жауап іздеп көреміз. Сондай-ақ зағип әнші Стив Уандер Біріккен ұлттар ұйымының бейбітшілік елшісі мәртебесіне ие болды деген хабармен танысатын боласыздар. Ал енді соңғы жаңалықтарға ден қойыңыз, онымен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырамын. Қазақстандық ғалымдар доңыз тұмауына қарсы вакцинаны жасады деп хабарлайды елдің білім және ғылым министрлігінің баспасөз қызметі. H1N1 вирусына қарсы жаңа вакцинаның тұсаукесері дүйсенбі күні өтеді. Оған білім және ғылым министрі Жансейіт Түймебаев пен Ресей медицина ғылыми академиясының академигі Олег Киселев және осы ғылыми зерттеудің авторы денсаулық сақтау вице-министрі Кеңес Оспанов қатысады деп хабарланып отыр. Қытай денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше өткен айда елде доңыз тұмауынан 194 адам көз жұмған. Ресми Синьхуа агенттігінің хабарлауынша сонымен осы жылы Қытайда H1N1 вирусынан қаза болғандардың саны 200-ге жеткен. Жалпы Қытайда 92000-нан аса адам доңыз тұмауын жұқтырған деп хабарланып отыр. Ресей президенті Дмитрий Медведев Пермдегі түнгі клубтың иелерін қатаң жазалауға шақырып отыр. Оның айтуынша өрт сөндіру қызметінің инспекторлары Ақсағат клубының негізгі иесіне ғимараттың қауіпті жағдайда екендігі туралы бірнеше рет ескерткен болатын. Төтенше жағдайлар министрлігінің хабарлауынша, аталған түнгі клубтағы от шашудан шыққан өрттен кемінде 103 адам қаза тапқан, 134 адам жараланған, олардың 80-і ауыр халде. Ресмилердің айтуынша, бұл лаңкестік әрекет болмаған. Медведев 7 желтоқсанды аза тұту күні деп жариялады. Ақ үйдің хабарлауынша президент Барак Обама ғаламдық ауа райының өзгеруіне қатысты халықаралық саммиттің соңына қатысатын болады. Оның алдында Обама дүйсенбі күні Копенгагендегі саммиттің басына қатысады деп жоспарланған болатын. Ақ үйдің айтуынша басқосудың алдындағы келіссөздердің серпіні Барак Обаманы ынталандырған. Дания премьер-министрі Ларс Локке Расмуссен Обаманың шешімін құптап қарсы алып, ол маңызды келісімнің жасалуына алып келуі мүмкін деп атап көрсетті. Дания дүйсенбі күнгі саммит 1997 жылғы Киото хаттамасының жаңаруына негіз салуға көмектеседі деп үміттеніп отыр. Пәкістанның солтүстік батысындағы Пешауар қаласында фастфуд мейрамханасы жанында орын алған көлік жарылысынан кемінде 3 адам құрбан болды. KFC алдындағы шабуылдан бірнеше күн бұрын Пәкістандағы бүлікшілер үкімет күштерінің Талибанға қарсы операцияларына жауап ретінде бірқатар атыстар мен жарылыстарды жүзеге асырды. Жұма күні Рауалпинди қаласындағы мешітте орын алған шабуылдан 37 адам қаза тапқан болатын.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Мысыр қауіпсіздік ресмилерінің хабарлауынша Нил өзенінде екі моторлы қайық соқтығысып қалған соң ондаған адам табылмай жатыр. Бұл қайықтардың ішінде нақты қанша адамның болғандығы белгісіз, бірақ куәгерлердің айтуынша 60-ға жуық жолаушы болған. Ресми мәліметтерге қарағанда жұма күні Рашид қаласының жанындағы апаттан кейін 13 адам құтқарылған. Иранның ядролық мәселесі бойынша басшысы Али Акбар Салихидің мәлімдеуінше, Техран атом энергиясы бағдарламасына жеткілікті отын өндіру үшін уран байытатын 20 зауыт салуы тиіс. Ресми ИРНА ақпарат агенттігінің хабарлауынша Салихи Иран ядролық қаруларды таратпау жөніндегі халықаралық келісімнен шығуды жоспарлап отырған жоқ деген. Өткен айда Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің қолдауындағы атом энергиясы бойынша халықаралық агенттік Иранды құпия түрде уран байытатын 2-ші зауыт салып жатқандығына байланысты сынап Техраннан уран байыту әрекеттерін тоқтатуды талап еткен болатын. Батыс елдері Иран жасырын түрде ядролық қару жасамақшы деп қауіптенсе, бірақ Техран бұл айыптауларды жоққа шығарып келеді. Адам құқықтары бойынша Amnesty International ұйымының мәліметінше осы жылы Ирак кемінде 120 тұтқынға байланысты өлім жазасын жүзеге асырған. Сонымен қатар, Ирақ түрмелерінде өлім жазасына кесілген 900 адам отыр деді бұл топ. Amnesty International Бағдатты өлім жазасына кесілген барлық азаматтарды өлтірмеуге шақырып, олардың кейбіріне қатысты сот әділетсіз өткен болуы мүмкін деп отыр. Ирақта өлім жазасы 2004 жылы қайта енгізілген болатын. Италияда американдық студент пен оның итальяндық жігіті британиялық азаматты өлтірді деген айып бойынша айыпты деп танылды. Перугиядағы алқабилер соты Аманда Ноксқа 26 жылдық түрме жазасын шығарды, ал оның жігіті Рафаэль Солисита 25 жыл бас бостандығынан айырылды. Олар 2007 жылы ағылшын студенті Мередит Керчерді өлтірді деп айыпталып отыр. Бұл оқиға бойынша 11 айға жалғасқан сот ісі халықаралық бұқаралық ақпарат құралдарының назарына іліккен болатын. Ақш әкімшілігі НАТО-дағы одақтас елдердің Ауғанстандағы соғысқа қосымша сарбаз жіберу туралы ұсынысын мадақтады. Соңғы жаңалықтармен таныс болыңыздар. Әуе толқынында Азаттық радиосы студияда бүгінгі модератор мен Саида Бабанғожа. Енді бағдарламамыздың жалғасында назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өзіңізді таныстырып өтейін. Сонымен Афинада сыртта айтылған сындарға қарамастан Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалығы қолдау тапты. Ресми мәліметтерге қарағанда 2009 жылы Қазақстанда балаларға қарсы 4000-нан аса қылмыстық іс жасалған. Шетел қазақтары айдарымен берілетін бүгінгі хабарымызда Түркиядағы Сабах газетінің ақпараттар бөлімінің бас редакторы Ертұғырыл Ербашпен сұхбат өткіземіз және де Аль-Қайда жетекшісі Осама бен Ладен қайда жүруі мүмкін деген сұраққа жауап іздеп көреміз. Сондай-ақ зағип әнші Стив Уандер Біріккен ұлттар ұйымының бейбітшілік елшісі мәртебесіне ие болды деген хабармен танысатын боласыз. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыз. Эфирде Азаттық радиосы, енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшсек. Афинада Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету мәселесі бойынша соңғы сатыдан өтті. Үкіметтік емес ұйымдар Қазақстанды адам құқықтары мәселелеріне байланысты сынға алды. Ал ресми Астана болса, Қазақстанда Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммитін өткізу ұсынысын қайталап айтты. Бұл туралы толығырақ әріптесім Үкілай Бестай баяндайды.
Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалығының басталуына бір айдан аз уақыт қалды. Қаңтардың бірінен бастап Қазақстан өзі қалағандай ТМД елдерінің ішінде бірінші болып халықаралық бұл ұйымға төраға болады. Қазақстан төрағалықты 1-2 желтоқсанда Афинада ұйымға мүше 56 елдің өкілдері қатысқан кездесуде қабылдап алды. Қазақстанның сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев Қазақстанның төрағалық ету фактісінің өзін бірегей мүмкіндік, халықаралық қоғамдастықтың лайықты серіктесі, экономикалық жағынан мықты қалыптасқан демократиялық ел екендігін көрсету мүмкіндігі деп атады. Кеңес жұмысында айтарлықтай салтанатты жағдай болған жоқ. Қатысушылар бірден Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының басты мәселелерінің бірі қауіпсіздік жағдайын қарауға кірісті. Ұйымның қазіргі төрағасы Грекияның сыртқы істер министрі Георгис Папандреу алдағы Қазақстанның төрағалығы халықаралық көп мәселелерді шешеді деген үмітін жеткізді.
We also welcome the heightened attention the incoming Kazakh chairmanship will bring to bringing in the forefront.
Біз сондай-ақ алдағы Қазақ төрағалығының Орта Азия мен Ауғанстанда қауіпсіздік мәселелеріне бізбен қатар басымдық берген оң қабылдаймыз деді ол. Сөйлеушілердің сөзінен қауіпсіздік проблемаларындағы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы жаңа шешімдер табу керек деген үміт байқалды. Грекия премьері әрі сыртқы істер министрі Георгиос Папандреу Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына өзгерістер жасауға шақырды. Оның айтуынша, әлемнің алдында шешімін таппаған көптеген мәселелер тұр. Оның ішінде ұйымдасқан қылмыс, лаңкестік, жаһандық климаттың өзгерулері бар. Осыған байланысты Қанат Саудабаев барлық елдерді келесі жылы Астанаға саммитке шақыруын тағы да қайталады. Кездесу қорытындысы бойынша форумға қатысушылар 2010 жылы Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуін қолдаған декларация қабылдады. Афинада өткен сыртқы істер министрлерінің 17-ші кеңесіне бірінші рет үкіметтік емес ұйымдарға қатысуға рұқсат етілді. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына мүше елдер өкілдерімен болған екі жақты бейресми кездесулерінде адам құқығын қорғаушы топтар нақты мысалдарды келтіре отырып, Қазақстанның бұл ұйымға мүшеліктің барлық міндеттемелеріне сай еместігіне Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының назарын аударуға тырысты. Афинадағы кездесуде Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының адам құқықтары мен демократиялық институттар кеңсесінің директоры Яныш Ленарчич, Казахстандагы адам куку жагдайынын начар көрсөткүчү, онун уюмга алдагы төрагалыгына өзүндүк салдарын тийгизеди деп мәлимдеди. Негизинен Казахстандагы адам кукунун бузулуу, бухаралык акпарат куралдарынын кызметине чек коюлган заңдардын болуу, өзгөчө ойлойтундарга каршы кугун сүргүн маселеси сынга алынды. Бул тургуда Азаттык радиосуна сухбат берген Human Rights Watch уюмунун Орто Азия боюнча зерттеушүсү Андрея Берг, Казахстандын Европада каупсуздук жана ынтымакташтык уюмуна төрагалыкты алуунун өзү даулу таңдоо болду деди.
I think it's pretty clear that Kazakhstan's human rights record doesn't conform completely with OSCE standards and norms.
Менин пикиримче, Казакстандын адам укуктары жагдайы Европада каупсуздук жана ынтымакташтык уюмунун талаптары менен толугу менен сейкес келмейтини тууралуу айтарлыктай сындар болду. Казакстан адам укуктарынын начар көрсөткүчүнө катышты уюмдун төрагалыгына таңдалган эң даулуу эл болду. Сол таңдалган кезде элдин сырткы иштер министри Казакстандын адам укук жагдайын жаксартууга багытталган реформалар жасауга убада берген эди, бирок сол реформаларды жасап жатырбыз деген түстө Казакстандын адам укук жагдайы артка кетти, дейди Берг ханым. Сонун катар Human Rights Watch уюмунун Европа менен Орто Азия боюнча директорунун орун басары Рейчел Денбер Казакстанда эркин акпарат алуу, пикир алмашуу немесе бир жагдайга катышты нааразылык тантууга жыйналуу өтө кыйын деди.
It is really difficult to get access to information in Kazakhstan. If you want to do so, there are like several...
Казакстанда шыны менен акпаратка кол жеткизүү өтө кыйын. Калаган убактыңда вебсайттарга кирем десеңиз, бир нечеу жабылып тасталган. Эгер пикир алмасы бир нерсени талкуулайбыз десеңиз жана кандай да бир жагдайга нааразылык танытканыңыз келсе, ал да кыйын жагдай, дейди Денбер. Сонымен катар Human Rights Watch өкүлдөрү Казакстанда мемлекеттик акпарат куралдарынын үстүнөн эч качан сот өтпөгөнүн айта келе, элдеги тәуелсиз журналисттердин түрлү кудалууларга тап болуп отурганын айтты.
Үкілі Бестайдың хабарынан тыңдағаныңыздай, Афинада сыртта айтылған сындарға қарамастан, Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалығы қолдау тапқан. Бағдарламамызды енді қысқаша құлақтандырудан кейін одынар жалғастыратын боламыз. Азаттықпен бірге қалыңыз.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қазақстан бас прокуроры Қайрат Мамидің дерегінше елде осы жылы балаларға қарсы 4000-нан аса қылмыстық іс жасалған. Бұл туралы ол Қазақстанның балалар құқығы туралы конвенциясын бекіткеніне 15 жыл толғанына орай өткізілген мәжілісте хабарлады. Білім министрлігінің мамандары болса, Қазақстанда балаларға қарайтын маман тапшы дейді. Бұл туралы толығырақ Азаттық радиосының Астанадағы тілшісі Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Астананың кәмелетке толмағандарды оқшаулау орталығында жатқан 17 жасар қыз бала есімін атамауды сұрады. Ол 3 ай бойы жезөкше болып жұмыс істедім дейді. Оның айтуынша, оған жезөкше болып істейтіндігін бірден айтқан. Бірінші кезде құрбым істей аласың ба деп сұрады дейді ол.
Как мне сразу сказали, что я буду заниматься проституцией. Со мной подруга поговорила и спросила у меня, смогу ли я или нет.
Астананың кәмелетке толмағандарды оқшаулау орталығының аға инспекторы Гүлнар Сатенованың түсіндіруінше, осы қыз сияқты жұмыс істегендер Астанада өсіп келеді.
Енді жезөкшілер олар өсіп жатыр. Негізі бірінші орны бізге түсіп жатқан көбінесе Қарағанды облысынан келіп, Теміртау қаласынан Қарағанды облысының сол аймағындағы қыздар. Біріншіден сол сутенерларымыз тауып ала ма, содан кейін интима деп содан қорқады. Екінші әке-шешелеріне оларды жатсын ұрлап әкелгендер өтірік алдап осында кафеде істейсіңдер. Солай алдап әкелгенде содан кейін осында әкелгеннен кейін квартираға қойып оларға содан кейін олар әке-шешем біліп қойса енді сол кафеде істеймін деп кеткенмен кетті ғой әке-шешелеріне айтуға қорқып, содан ұялып біздің өзімізге де айтады, әке-шешелерімізді тапқанда сондай жұмыс істедік деп айтпаңдар деп.
Ал Қазақстанның бас прокуроры Қайрат Мамидің дерегінше, отбасыларында балаларға қатаң қараумен байланысты қылмысты істер саны жоғары болып тұр. Бұл алаңдатады, деді ол. Мысалы, өткен жылы 5769 қылмысты іс жасалса, 2009 жылдың 10 айында 4045 іс жасалды. Біздің ойымызша, кәмелетке толмағандарды тәрбиелеу үшін және бала асыраушының құзыретін асырап пайдаланғаны үшін жауапкершілікті күшейту мәселесін зерттеу керек, деді бас прокурор Мами.
Высоким остается уровень преступлений, связанных с жестоким обращением с детьми в семье, что вызывает очень серьезное беспокойство.
Қазақстандағы жетім балалар үйлеріне тексеру жүргізген бас прокуратура өкілдерінің дерегінше, кей жағдайда балалардың қамқоршылары жетімдердің қозғалмайтын мүлкін өздеріне жазып отырған. Прокуратура мәліметінше, кейбір мекемелерде балаларды балағатта ұрсып, тіпті қол жұмсаған, балаларды мәжбүрлеп жұмысқа салған. Прокуратура мәліметінше, кей мекемелерде балалардың денсаулықтарына дұрыс назар аударылмаған. Ал білім министрлігінің балаларға қамқорлық көрсету басқармасының бастығы Мәншік Әбдікәрімнің айтуынша, Қазақстанда балаларға қарайтын маман тапшы. Балалар құқығын қорғайтын адамдар саны 180 адам. Қазақстанда 50 мың балаға бір маман келеді. Ал тәуелсіз мемлекеттер достастығы елдерінде халықаралық стандарттарға сай 2 мың балаға бір маман келеді, дейді Мәншік Әбдікәрім.
Это у нас один специалист на 50-60 тысяч детей. Хотя вот в странах СНГ на 2000 детей один специалист, это по международным стандартам идет.
Халықаралық еңбек ұйымы болса, Қазақстандағы балалар еңбегінің қаналуы мен күрес шараларына 400 мың доллар бөлген. Жоба үйлестірушісі София Анның айтуынша, балалар еңбегі мақта мен темекі жинауда, базарларда, қала көшелерінде және қылмыстық бизнесте қолданылады. Ауыл шаруашылығында да ауыр жүк көтеретін балалар бар, дейді ол. Және балалар еңбегі әскери жанжалдарда, жезөкшелікте, жыныстық қатынастар көрсетілетін бейне және фото камераға түсірілуде, тіпті есірткі сатуда пайдаланып келеді, дейді ол. Ал Қазақстанның білім министрлігінің балалар құқығын қорғау комитетінің дерегінше, оңтүстік Қазақстанда мақта жинауда еңбекті қанау бар, бірақ қол ретінде жұмсау жоқ. Дегенмен балалар өз құқықтарын біле бермейді. Ал балалардың еңбегін пайдаланатындар керісінше, оларға аз еңбек ақы төленетіндігін біледі, дейді министрлік мамандары. Білім министрлігінің ресми мәліметінше, Қазақстанда 48 мыңнан астам жетім бала бар. Үкіметтік емес ұйымдардың дерегінше, осы балаларды бірге қосса, Арқалық сияқты ірі қала пайда болады. Жетімдер үйінде бала 18 жасқа дейін тұруына құқылы. Әрмен қарай оған киімі және қолына 3000 теңге беріледі де оқуға жіберіледі. Бірақ білім министрлігі жетім балаларға тегін оқуға құқық беретін грант есебінен тек 1% квота ескеріледі, деп хабарлап отыр. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз, енді бүгінгі жаңалықтардың тақырыптарына ден қойыңыз. Қазақстан доңыз тұмауына қарсы вакцина жасағанын айтып отыр. Қытайда H1N1 вирусынан құрбан болғандардың саны 200-ге жетті. Ресей клубындағы өрттен кемінде 103 адам мерт болды. Нил өзенінде екі қайық соқтығысқаннан кейін ондаған адам табылмай жатыр. Ирақта өлім жазасына кесілген 120 тұтқын өлтірілген. Италияда американдық студент адам өлтірді деген айып бойынша айыпты деп танылды. Иран өзіне 20 ядролық зауыт керектігін айтып отыр. АқШ одақтас елдердің Ауғанстанға әскер жіберу ұсынысын мадақтады. Обама Копенгагендегі саммиттің аяғына қатыспақ. Пешауарда KFC фастфуд мейрамханасы жанында орын алған көлік жарылысынан кемінде 3 адам құрбан болды. Қадірменді тыңдарман, енді бағдарламамыздың жалғасында шетел қазақтары айдарымен берілетін бүгінгі хабарымызда Түркиядағы Сабах газетінің ақпараттар бөлімінің бас редакторы Ертұғырыл Ербашпен сұхбат өткіземіз, және де Әл-Қайда жетекшісі Осама бен Ладен қайда жүруі мүмкін деген сұраққа жауап іздеп көреміз. Сондай-ақ зағип әнші Стив Уандер Біріккен ұлттар ұйымының бейбітшілік елшісі мәртебесіне ие болды деген хабармен танысатын боласыз. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Сонымен Түркияда туып өскен Ертұғырыл Ербаш бүгінде демографтар айтып жүрген үшінші буынның өкілі. Анкара университетінің коммуникация факультетін тәмамдағаннан кейін Ербаш еңбек жолын Анкарадағы Дүние радиосында бастаған. Қазір ол Түркиядағы ең ірі газеттің бірі саналатын Шалық медиа холдингінің Сабах газетінің ақпараттар бөлімінің бас редакторы болып істейді. Азаттық радиосына арнайы сұхбат берген Ертұғырыл Ербаш Түркияның ақпараттық кеңістігі және ондағы қазақтардың Арман журналы жайлы әңгімелейтін болады. Сұхбатта өге әзірлеген әріптесім Есенгүл Кәпқызы.
Ертұғырыл Ербаштың айтуынша, Сабах газеті Стамбулдағы ең ірі басылым көрінеді. Оның күнделікті таралымы 500 мың екен. Ал мұндағы қызметкерлердің саны 4 мыңға жетіп жығылады.
Сабах газетесі Түркияның ең күшті газеттерінен бірі. Түркияда сұрасаңыз жолда жүрген адамға, ке газеттерімізге айтыңызшы Түркиядағы күшті газеттер деп Сабах газетесін айтып береді. 500 мыңға оқылман. Күнде 500 мың. Жұмыс істеген көп адам бар. 4 мың Түркия ішінде бар. 4 мыңдай адам бар. Sabah gazetesinden bağlanmıştı ATV деген bir arna var. Sosan Turkuaz Radio деген radyosu var. Sosan Baskaşa jurnalleri var. Bu medya holdingin adı Çalık Holding. Başındaki sahibi Ahmet Çalık деген kişi. Ahmet Çalık деген kişisini Kazakistan'da tanıydı. Bu kişinin sol yerde kuruluş salgan firmaları var. Türkmenistan'da firmaları var. Enerji turalı, petrol turalı.
Сондай-ақ Сабах газетінің Америка, Европа, Ресей және басқа да әлемнің төрт бұрышында кор пункттері жұмыс істейді. Дегенмен Қазақстанда Сабахтың арнайы тілшісі жоқ. Казакстан тууралуу акпараттарды көбүндө калкаралык акпарат агенттиктеринин маалыматтары боюнча алып турат экен. Эр Тугрул Түркия газеттеринин Казакстан тууралуу жаман акпарат таратпайтындыгын айтады. Ал Казакстан президентинин жакындагы Түркиядагы сапары жан-жакты сарапталган экен. Эр Тугрул Түркияда сөз бостандыгына тыйым салып жаткан эч ким жоктугун айтады. Дегенмен кээбир такырыптарга келгенде, аны окурманга усунуу сунбоо жайында ойлонуп калатын кезимиз болады дейди.
Жеке колдогу газеттери саны көп. Өкмөт колунда бир газет бар, ал расмий газет деди. Расмий газет деген парламенттун чыгарган ясак жан, бул заң чыкты, бул заң чыкты деп жалгыз аларды жазып берди. Түркиядагы газеттердин көбү жеке колдо газеттер. Басымызда турган, таяктан турган бир киши жок. Жалгыз бир нече нерселер бар, аларды да өзүбүз ойлойбуз. Бул осунуз жазса калай болады, бизге пайдасы тие ме, пайдасы тимей ме деп ойлоп турган нерселер да бар.
Сондай ак Стамбулда казак түркүлөр аттык коом бар. Эр Тугрул осу коомдун жанынан 4000 дана таралым менен Арман аттуу сүрөттүү журналдын 9 номерин чыгаргандыгын айтады. Журнал түрк жана казак тилдеринде жарык көрүп турган. Негизги камтыган такырыптары Түркиядагы казак баурларыбыздын тарыхы, алардын Алтай аскан азапты көшү жана азыркы Европага тарап кеткен Түркия казактарынын бүгүнкү тагдыры жайында болупту.
Казак түрктери коомы дейбиз. Коомдун ичинде бас редактору мен болгон бир Арман деген журнал чыгарат. 9 ирет чыгардык биз сонун. Айда бир тараптан 4000, кээде 5000. Түрк тилинде, казакча тилинде. Экиси да бар, эки тилде да бар. Жалпы түркче, казакча макалалар да бар ичинде.
Түркияда окуп билим алып жаткан казак студенттерди бул журналга ат салысып өз билгендерин жазып турган. Сондай ак Түркияга 1954 жылдары ат басын бурган казактын ага буун өкүлдөрү де өз чыгармаларын казак тилинде жазган. Журнал сондагы агайындарга тегин таратылып келген. Алемди шарпыган дагдарыстын салдарынан журнал бүгүндө чыкпайды. Эсенгүл Капкызы, Арнай Азаттык радиосу үчүн Алматыдан.
Азаттык радиосунун багдарламасы одун эле жалгасады. Осама бин Ладен кайда экен деген жумбакка толу жаңы шытырман осу аптада АШ-тын Афганстанга катышты жаңы стратегиясы жарыяланган соң тагы да көтөрүлүп отур. Пакистандан Аль-Кайда жетекчиси бул элде эмес, Афганстанда жасырынып жүрүү мүмкүн деген хабарлар түсө бастады. Шыны менде Осама бин Ладен кайда жүрүү мүмкүн? Бул суроого әріптесім Үкілай Бестай жооп издеп көрөт.
11 қыркүйек террорлык шабуулдарын уюмдаштырган адамдын кайда экени тууралуу акпараттар 2001 жылы халкаралык күчтөр аны издеп Афганстанга киргенден бери жеткиликсиз болуп келет. Ал өзүн устоого тырышкан аракеттерден корганып, чек арадан өтүп Пакистандын солтүстүк чыгышындагы тайпал аймагына өтүп кетти деп те айтылат. Кугунда жүргөн террорист Бин Ладендин кайда экенин айткан адамга 25 миллион доллар сыякы белгиленген. Бирок ошол аптада Афганстанга кошумча 30 000 жасак жиберетин жана Пакистандагы бүлүкчүлөргө каршы күрөш жүргүзөтүн АШ-тын жаңы аскерий стратегиясы жарыяланган соң Усама бин Ладен бул аймакта жок деген сөздөр айтылды. Пакистан премьер-министри Юсуф Раза Гилани 1993 күнү Лондонго сапары кезинде Усама бин Ладен Пакистан аймагында тыгылып жүр дегенге сенбейтинин айтты. Ал Британияга өткөн айда бул элдин премьер-министри Гордон Браун Пакистан бин Ладенди табуу үчүн көбүрөөк аракет этүү керек деген соң барган болатын. Айта кетерлик бир жайт, Пакистан премьер-министри Курама Штаттардын Афганстанга тагы кошумча аскер жолдойтун чечимине колдоо танытпады. Юсуф Раза Гилани өз өкмөтү Вашингтондун көбүрөөк аскер орналаштыруу менен Пакистанга көмөгүн улгайтуу жоспарына катышты толугураак акпарат алууга тырышып жатканын алга тартты. Одан кийин бир күндөн соң BBC хабарларында Пакистандын Талибан туткуну өзүнө сунулган Талибан байланыштарынын биринде ошо жылдын башында Бин Ладен менен кездешүү мүмкүндүгү болгондугун айтты. Ата аталмаган туткун Сауд Арабиялык миллионер Хантарни акпан айында Афганстандын оңтүстүк чыгышындагы Газни провинциясында болду деп биледи. Пакистандык журналист әрі аймактык сарапшы Ахмед Рашид Бин Ладендин Афганстанда тыгылып жүргөнүнө күдүк келтирет.
Афганстанда жумуш иштеп жаткан барлык барлоо кызматкери Бин Ладендин Афганстандан көрө чек аралас Пакистан жагында жүр деген кортундага келди. Менин пикиримче, ал Афганстанда болсо, НАТО күчтөрү, американдык аскерлер аны азыркы дейин табатын эле.
Деген журналист Рашид сонымен катар террорлук топ жетекчилеринин кайда экендиги жайлы дурус эмес акпарат көп тарайтындыгын айтады. Маселен, Пакистандагы талибандар жетекчиси Маулана Фазлулланын кайда жүргөнү тууралуу сабалда көтөрүлүп отур. Караш айында пакистандык журналистке телефон соккан Фазлулла Суат жазыгында жасырынып жүр делингени менен анын азыр Афганстанда экендиги айтылды. Кээ бир сарапчылардын айтуунча, террорлук топ жетекчилерине катысты Исламабаддын мындай маалымдамалары оган батыстын кысымын азайтуу мүмкүн. Пакистандын өз жеринде жихадчыл топтордун үлесі бар дегенді мойындамай, Ауғанстан аймақтағы экстремизмнің негізгі базасы деп көрсетуге тырысады. Сарапшы журналист Рашидтің сөзіне қарағанда, басқа да жауынгерлік топтардың жетекшілерінің қай жерде екендігі, оның ішінде Ауғанстандағы Талибан жетекшісі Мулла Мухаммад Омар мен қазір Әл-Қайдамен жақын байланыста делінетін Советке қарсы күрескен Муджахид қолбасшысы Жалалуддин Хаккани өздерінің Пәкістанда екендігін шешімді түрде айтады. Сарапшы Рашидтің пікірінше, Бен Ладеннің тұрағы жайлы мәліметтер әлі де нақты емес.
Ол Ауғанстанда да, Пәкістанда да көрінген жоқ, бірақ оның шекаралас Пәкістан жағында екені жайлы тұжырымдардың себебі Ауғанстан ақш күштерінің еркін алаңы болып отырғандықтан Пәкістан үшін ол қауіпсіз болмақ. Әлбетте Пәкістан онша тұрақты емес, әрі бұл жерде американдықтардың жасай алатын операциялық бақылауы төмен. Оның қай жерде екенін барлау ісі де онша жақсы емес.
And less good intelligence about his presence.
Дейді пәкістандық аймақтық сарапшы әрі журналист Ахмет Рашид.
Сонымен Әл-Қайда жетекшісі Осама Бен Ладен қайда жүруі мүмкін деген сұраққа әріптесім Үкілай Бестай жауап іздеп көрді. Ал енді бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун 59 жасар американдық әнші әрі продюсер Стив Уандерді Біріккен ұлттар ұйымының бейбітшілік елшісі етіп тағайындады. Бұл туралы толығырақ әріптесім Мәншүк Асаутайдың хабарынан тыңдайсыздар.
Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун осы қызметке зағип әншіні тағайындауға қатысты бұйрыққа 3 желтоқсанда халықаралық мүгедектер күні қол қойды. Тағайындауды қабылдай отыра Уандер барша мемлекет басшыларын мүгедек жандардың өмірін жеңілдетуге қадам жасауға шақырды. Сондай-ақ өзінің де осы мақсатта аянбай еңбек етіп қолынан келгенше мүгедек жандардың мәселесіне назар аудартуға тырысатындығын айтты.
And this challenge is like writing another song. At the end of the day, if I'm challenged to write a song that's a hit.
Бұл жағдай мен үшін тағы бір ән жазғандай әсер етуде. Осы күннің соңында егер мен бір ән тудырсам, ол керемет болар еді. Және ол нөмірі бірінші ән болады. Сондықтан да біз сол нөмір бірінші бойынша жеңіске жетуге ұмтыламыз.
Біріккен ұлттар ұйымының дерегіне қарағанда әлем тұрғындарының 10% мүмкіндігі шектеулі жандар, ал егер оған оларды бағып қағатын адамдарды қосқанда мүмкіндігі шектеулі жандар проблемасына қатысы бар адамдардың саны 800 миллионға жетеді. Ұйымның бас хатшысы Пан Ги Мун Уандерді бейбітшілік елшісі етіп тағайындау туралы мәлімдей отыра, туғанынан қос жанары көрмейтін музыканттың қайырымдылық пен адам құқығына айрықша көңіл бөлетіндігін атап өтті. Мен Стив Уандердің жарымжан жандардың құқымен бұл өмірдің жақсаруына әрдайым үн қосып келе жатқандығына таңданамын. Стив Уандер мүмкіндігінің шектеулі екендігіне қарамастан, көп нәрсеге қол жеткізуге болатындығын дәлелдеу арқылы барша әлем жастарына үлгі бола алды дейді Пан Ги Мун өз сөзінде. Біріккен ұлттар ұйымы хабарлағандай, Уандердің елші болып таңдалуы оның музыкант ретіндегі көрнекті қайырымдылық қызметімен бірқатар мемлекеттік әлеуметтік ұйымдармен етене жұмыс істеуімен байланысты. 1980 жылдары Уандер ақшта Мартин Лютер Кингтің туған күнін ұлттық мереке ету қозғалысының белсендісі болды. Сондай-ақ оңтүстік Африкадағы апартеид режимі мен Эфиопиядағы ашаршылыққа қарсы жүргізілген науқанға атсалысқан. Уандер сонымен бірге мүгедектер мен СПИД дертіне шалдыққандарға, қатерлі ісік пен басқа да аса қауіпті ауруларға душар болғандарға көмек көрсету шараларының ұйымдастырушысы болған. Баспанасыздар, СПИД және тұрмыстық зорлық-зомбылық тақырыптары оның әндерінің арқауы. Ең танымал әрі ықпалды афроамерикандық музыкант 1970 жылдары көптеген азамат тардың құқын қорғаумен айналысқан болатын. Ол Барак Обаманың президенттік сайлау алды науқанының ең белсенді қолдаушысы болған. Өз кезегінде президент Обамадан Rolling Stone басылымы оның ең үлкен музыкалық ықпалы туралы сұрағанда, ол Стив Уандердің есімін атаған еді. Әнші Уандер 25 рет Грэмми сыйлығына лайық деп танылды. Ол гастрольдік сапарға көп шығады, концерттерден түскен қаржының жартысын қайырымдылық қорларына беріп отырады. Біріккен ұлттар ұйымының Нью-Йорктегі штаб-пәтеріндегі баспасөз мәслихатында сөз сөйлеген Стив Уандер өзінің зағип жандардың өмірін жеңілдететін озық технологиялардың жеткілікті болуына барынша атсалысатындығын айтты. Ғарышқа ұшу қаншалықты оңай болса да, дәл сол секілді аталған технологияларда қолжетімді болуы қажет деді өз сөзінде Стив Уандер. Бүгінде мүгедектер құқы туралы конвенцияға 25 мемлекет қол қойған. Конвенция мүгедектердің құқын қорғайтын, оларға қатысты шектеулерге жол бермейтін, денсаулық сақтау мен білім алуына құқық беретін, еркінен тыс жұмысқа жегу мен бостандығына қол сұғудан қорғайтын алғашқы халықаралық келісім.
It is beyond my ability to fathom that 10% the people of this world don't matter.
Жер бетіндегі адамдардың 90% мен сияқты 10% адамның жағдайы толғандырмайды. Мен бұны нақты айта алмаймын, бірақ сол 10% турасындағы біздің қамқорлығымызды көрсете алатын жалғыз жол ол кемтар жандарға бұл дүниенің барлық мүмкіндігін сезіне алатындай, олар сезетіндей бір нәрсе жасау.
To opening all the doors and all the possibilities for those who are physically challenged in any way.
Дид Стив Уандер. Айта кету керек, жақында ғана Қазақстандық әнші Батырхан Шүкенов Біріккен ұлттар ұйымының балалар қорындағы Қазақстанның алғашқы ерікті ізгі ниет елшісі атанған еді. Әлемде 200-ге жуық ерікті ізгі ниет елшісі бар. UNICEF ұйымы дүниежүзінің 150-ден астам мемлекетінде балаларға көмектесумен айналысады. Батырхан Шүкенов тек Қазақстан емес, Орта Азия елдеріндегі алғашқы ерікті ізгі ниет елшісі болып табылады. Әнші балалардың білім саласының жетілдіру жолында көп шаралар атқарғысы келетіндігін айтқан еді.
Бұл әріптесім Мәншүк Асаутайдың хабары болды. Енді назарыңызға соңғы жаңалықтарды ұсынамыз. Микрофон алдында Саида Бабамқожа.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Қазақстандық ғалымдар доңыз тұмауына қарсы вакцинаны жасады деп хабарлайды елдің білім және ғылым министрлігінің баспасөз қызметі. H1N1 вирусына қарсы жаңа вакцинаның тұсаукесері дүйсенбі күні өтеді. Оған білім және ғылым министрі Жансейіт Түймебаев пен Ресей медицина ғылыми академиясының академигі Олег Киселев және осы ғылыми зерттеудің авторы денсаулық сақтау вице-министрі Кеңес Оспанов қатысады деп хабарланып отыр. Қытай денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше өткен айда елде доңыз тұмауынан 194 адам көз жұмған. Ресми Синьхуа агенттігінің хабарлауынша сонымен осы жылы Қытайда H1N1 вирусынан қаза болғандардың саны 200-ге жеткен. Жалпы Қытайда 92 мыңнан аса адам доңыз тұмауын жұқтырған деп хабарланып отыр. Ресей президенті Дмитрий Медведев Пермдегі түнгі клубтың иелерін қатаң жазалауға шақырып отыр. Оның айтуынша өрт сөндіру қызметінің инспекторлары Ақсағат клубының негізгі иесіне ғимараттың қауіпті жағдайда екендігі туралы бірнеше рет ескерткен болатын. Төтенше жағдайлар министрлігінің хабарлауынша, аталған түнгі клубтағы от шашудан шыққан өрттен кемінде 103 адам қаза тапқан, 134 адам жараланған, олардың 80-і ауыр халде. Ресмилердің айтуынша бұл лаңкестік әрекет болмаған. Медведев 7 желтоқсанды аза тұту күні деп жариялады. Ақ үйдің хабарлауынша президент Барак Обама ғаламдық ауа райының өзгеруіне қатысты халықаралық саммиттің соңына қатысатын болады. Оның алдында Обама дүйсенбі күні Копенгагендегі саммиттің басына қатысады деп жоспарланған болатын. Ақ үйдің айтуынша басқосудың алдындағы келіссөздердің серпіні Барак Обаманы ынталандырған. Дания премьер-министрі Ларс Локке Расмуссен Обаманың шешімін құптап қарсы алып, ол маңызды келісімнің жасалуына алып келуі мүмкін деп атап көрсетті. Дания дүйсенбі күнгі саммит 1997 жылғы Киото хаттамасының жаңаруына негіз салуға көмектеседі деп үміттеніп отыр. Пәкістанның солтүстік батысындағы Пешауар қаласында фастфуд мейрамханасы жанында орын алған көлік жарылысынан кемінде 3 адам құрбан болды. KFC алдындағы шабуылдан бірнеше күн бұрын Пәкістандағы бүлікшілер үкімет күштерінің Талибанға қарсы операцияларына жауап ретінде бірқатар атыстар мен жарылыстарды жүзеге асырды. Жұма күні Рауалпинди қаласындағы мешітте орын алған шабуылдан 37 адам қаза тапқан болатын.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Мысыр қауіпсіздік ресмилерінің хабарлауынша Нил өзенінде екі моторлы қайық соқтығысып қалған соң ондаған адам табылмай жатыр. Бұл қайықтардың ішінде нақты қанша адамның болғандығы белгісіз, бірақ куәгерлердің айтуынша 60-қа жуық жолаушы болған. Ресми мәліметтерге қарағанда жұма күні Рашид қаласының жанындағы апаттан кейін 13 адам құтқарылған. Иранның ядролық мәселесі бойынша басшысы Али Акбар Салихидің мәлімдеуінше, Техран атом энергиясы бағдарламасына жеткілікті отын өндіру үшін уран байытатын 20 зауыт салуы тиіс. Ресми ИРНА ақпарат агенттігінің хабарлауынша Салихи Иран ядролық қаруларды таратпау жөніндегі халықаралық келісімнен шығуды жоспарлап отырған жоқ деген. Өткен айда Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің қолдауындағы атом энергиясы бойынша халықаралық агенттік Иранды құпия түрде уран байытатын 2-ші зауыт салып жатқандығына байланысты сынап Техраннан уран байыту әрекеттерін тоқтатуды талап еткен болатын. Батыс елдері Иран жасырын түрде ядролық қару жасамақшы деп қауіптенсе, бірақ Техран бұл айыптауларды жоққа шығарып келеді. Адам құқықтары бойынша Amnesty International ұйымының мәліметінше осы жылы Ирак кемінде 120 тұтқынға байланысты өлім жазасын жүзеге асырған. Сонымен қатар, Ирак түрмелерінде өлім жазасына кесілген 900 адам отыр деді бұл топ. Amnesty International Бағдатта өлім жазасына кесілген барлық азаматтарды өлтірмеуге шақырып, олардың кейбіріне қатысты сот әділетсіз өткен болуы мүмкін деп отыр. Иракта өлім жазасы 2004 жылы қайта енгізілген болатын. Италияда американдық студент пен оның итальяндық жігіті Британиялық азаматты өлтірді деген айып бойынша айыпты деп танылды. Перугиядағы алқабилер соты Аманда Ноксқа 26 жылдық түрме жазасын шығарды, ал оның жігіті Рафаэль Салисита 25 жыл бас бостандығынан айырылды. Олар 2007 жылы ағылшын студенті Мередит Керчерді өлтірді деп айыпталып отыр. Бұл оқиға бойынша 11 айға жалғасқан сот ісі халықаралық бұқаралық ақпарат құралдарының назарына іліккен болатын. Ақша әкімшілігі НАТО-дағы одақтас елдердің Ауғанстандағы соғысқа қосымша сарбаз жіберу туралы ұсынысын мадақтады. Соңғы жаңалықтармен таныс болыңыздар.
Сәлем достар, өздеріңізбен Азаттық радиосының барша жастарға арналған жас толқын бағдарламасы, ал оның бүгінгі модераторы мен Мәншуға Саутай. Ендігі сәтте алдағы 25 минутта сөз болатын тақырыптарға қысқаша тоқталып шықсам. Мамандар Қазақстанда әр 5-ші бала отбасында қысым көретіндігін айтады. Студенттер ғылыми жобаларды жазуда ғаламторға жиі жүгінетін болған. Сондай-ақ бүгінгі жасты мазалап жүрген жайттар төңірегінде де естіп білетін боламыз. Мінекей қымбатты тыңдарман, алда осы жөнінде өзге тақырыптар төңірегінде кеңінен әңгімелесеміз, сондықтан біздің толқыннан алыстамаңыздар.
Сіздер жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Жастар пікірін тыңдап, олардың ұстанымдарымен таныс болам десеңіз, Азаттықтан алыс қалмаңыз.
Сонымен достар, елдегі социолог мамандардың пайымдауынша, Қазақстанда әр 5-ші бала отбасында қысым көреді. Ал мемлекеттік қызмет орындарының мәліметтері бойынша, елде 3000-нан аса бала зорлық-зомбылықтың құрбандары болады. Алайда ата-анасынан зәбір көрген балалардың санын нақты айту мамандарға қиынға соғып отыр. Өйткені ешқандай бала ата-анасынан зәбір көргенін ашып айтпайды. Айта кету керек, 2008 жылдан бері Қазақстанда 211 сенім телефондары мен 162 балаларға арналған қоғамдық қабылдау мекемелер жұмыс істейді. Соңғы бір жылдың ішінде Алматыдағы сенім телефондарына 20 мың қоңырау шалынса, олардың 40% балалардан түскен қоңыраулар екен. Тақырыпты тілшіміз Балжан Жеңіс қыз жалғастырады.
Алматы қаласындағы арнаулы жанұя кешенінде 350-ден аса бала тәрбиеленіп жатыр. Олардың 44-нің әке-шешесі ата-аналық құқығынан айырылған. Олардың көбі ата-анасынан жәбір көргендер. Аталмыш орталықтың педагог-психологтарының айтуынша, балалар үйіне әкелінгенде олар ұзақ уақыт үйрен салмай жүреді. Балалар өздерін ұрып-соғып, алдындағы асын тартып алама деп қорқақтап тұрады. Уақыт өте келе олар балалар үйіне үйренеді екен. Солардың бірі арнаулы жанұяны өз үйінде көретін жеткіншек былай деп Азаттық радиосына сұхбат береді.
Мен атым Камила. Бұл мектеп маған ұнайды. Әдемі, жылы, жақсы мейрамдар болады. Апайлар қыдыртады, күшті сабақтар береді. Көп артистар келеді.
Балаларды ең алғаш балалар үйіне алып келгенде олар аң сияқты болып тұрады дейді арнаулы жанұя кешенінің дефектологы Айжан Тоқтағалиқызы. Мұндай балалар ерте есейетіндігін жеткізеді.
Сол кішкентай уақыттың ішінде, мысалы 5 жасында, 6 жасында алып келді десе, сол уақыт аралығында бала өмірінде енді біз өзіміз осы үлкен жасқа келгенде де көрмеген заттың бәрін көреді. Өйткені ішімдік жүргеннен кейін, нашақорлық жүргеннен кейін ол жерде ар-ұят, басқа да қоғамдық, әлеуметтік мораль жүреді. Енді жәбір көрсе де осы жерге келгенде ол балалар бар адамға сенімсіздікпен қарайды. Сол балаға біртіндеп сол ең бірінші соны қорқынышты сезіммен ару. Яғни бұл жерде саған ешкім тиіспейді. Өзіңнің төсегің, бұл алдыңдағы сенің тарелкаңдағы сенің асың, бұны сен ғана ішесің, басқа ешкім ішпейді. Соны үйретеді. Әрине өте қиын жағдайлар болады. Балалар кейде өзін өзі жылайды, айғайлап, сондай жағдайлар болады. Бірақ соның бәрін психологтар бар ғой, біртіндеп әңгімелейді, сен жақсысың, оларда жылы сөз естімеген балалар, сен осы мектепте ең әдемі баласың, сені бәрі жақсы көреді, сен бұл қандай әдемісің, солай жақсы жылы-жылы сөйлеп, біртіндеп ол балаларды үйренеді сосын.
2008 жылдан бері республикада 211 және 162 балалардың қоғамдық қабылдау телефоны жұмыс істеп тұр. Соңғы жылы Алматыда осы телефон нөміріне шалынған 20 мың қоңыраудың 40% балалар болған. Алайда Айжан Тоқтағали қызы, балалар ешқашан ата-аналарына кек сақтамайды. Керісінше балалар үйін бітіріп шыққаннан кейін әке-шешелерін тауып алып, оларға қамқорлық көрсетіп жатады дейді.
Барлық қарапайым деген нышандардың қайтадан қалыптастырамыз. Содан біртіндеп бала өзіміздің ортаға үйренеді. Бірақ енді қандай десең де, ата-аналары ішіп кеткен, нашақорлыққа салынып кеткен, мүлдем сол балаларға жағдай жасалмады ата-анасы десең де, бала деген олардың енді жүрегіндегі анаға, атаға деген сезімдерін оны біз еш уақытта енді сенің әкешің ішіп кеткен, сен сосын енді бізге елдің деп ешқашан біз ол балаға айтпаймыз. Яғни, әзірше сен осы мектепте боласың, біз саған барлық жағдай жасаймыз, кейіннен сосын өз атаның сол түсінікті енгіземіз. Бірақ енді олар еш уақытта өзінің әкешесіне деген енді оны жек көріп, ондай сезімдер еш уақытта болып көрген жоқ. Бала болғасын кешеге деген сезімдері олардың үнемі жүректерінде.
Мамандардың айтуынша, балаларды жәбірлеуге психикалық ақауы бар немесе балаларына жауапкершілігі төмен ата-аналар барады. Сондай-ақ отбасының әлеуметтік жағдайының төмен болуы да әке-шешесінің осындай әрекетке баруына алып келуі мүмкін. Ал Ішкі істер министрлігінің мәліметтері бойынша, жыл сайын Қазақстанда 15 мың адам тұрмыстық зорлық-зомбылықтың құрбандары болса, әр төртінші кісі өліміне алып келетін қылмыс осы тұрмыстық мәселелердің салдарынан болады. Жоғарыда айтып өткен арнаулы жанұя кешенінде тәрбиеленіп жатқан 7 баланың ата-анасы әртүрлі қылмыстар бойынша түрмеде жазаларын өтеуде. Алматы қаласының бала құқығын қорғау департаментінің директоры Сұлушаш Қуатжанованың сөзіне қарағанда, отбасында жәбір көрген балаларды үкімет өз қарамағына алады.
Одан кейін мына аудандарда кәмелетке жас толмағандар, олардың құқықтарын қорғау комиссиялар болады. Және қамқоршылық, қорғаншылық органдар бар білім беру бөлімдерінде. Сосын мына кәмелетке толмағандардың ісі жөніндегі бөлімдер бар. Неге қарайды? Ішкі істер департаменті. Солар бірігіп және комиссияда қарайды, және әке-шешесі тәртібі шара қолданылады, шешім шығарылады. Одан кейін балалар, егер де ол семьяда тұру мүмкін болмаса, балаларды уақытша оқшаулау, бейімдеу және 16 орталығына орналастырады. Содан кейін барып ары қарай тағдыр шешіледі.
Тағдырын үкімет арнаулы жанұя кешенімен байланыстырған Махаббат есімді қыз ата-ананың да туған туыстың да қамқорлығын мемлекеттен көріп отыр.
Көп аузынан түспейтін отан деген немене, мұның толға түспейтін достым білгін келеме, отан сенің ата-анан, отан досым бауырын, отан үлкен астанан, отан адан ауын.
Алайда өмірде көп қиыншылық көрген балалар болашақтан үміт үзбеген.
Ақын бола алман, батыл бола алман, алман жеткенше алған бетше таймаймын. Ақында бола алман, батылда бола алман, тек маған езіту болып тұлғай алман.
Арнайы Азаттық радиосының жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Балжан Жеңіс қызы.
Қымбатты тыңдарман, хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Алматы жоғарғы оқу орындарының ұстаздары кейінгі жылдары студенттердің басым бөлігі жазба жұмыстарын кітапханаларда отырып еңбектеніп жазғанының орнына бар жоғы 20-30 минутта әлемдік ғаламтордан жүктеуді немесе тапсырыспен біреуге жаздыруды жөн санайтындығы туралы айтады. Бұл жастардың рухани дамуына немесе ізденуіне шек қояды дейді мамандар. Ал кей жастар дайын жазба жұмыстарын сатып алу уақыт пен қаражат үнемдеу үшін қажет екендігін айтады. Тақырыпты тілшіміз Мәди Бекмағанбет жалғастырады.
Қазақ ұлттық университетінің оқытушысы Қарлыға Мысаева мұғалім тапсырған жұмыстарды студенттердің әлемдік ғаламтордан жүктеп алуы шәкірттердің рухани өсуі мен ізденісін шектейді деп санайды.
Қазір кезде студенттер арасында реферат, курстық жұмыс деген секілді негізгі жазба жұмыстарын интернеттен дайын материалдан алып келетін балалар әрине жоқ деп айта алмаймыз, өкінішке орай. Бұл баланың өзінің рухани жағынан өсуіне немесе ізденуіне көбінесе шек қояды. Мысалы, білім алған кезіміз ойлайтын болсақ, бір реферат немесе курстық жұмысты жазу үшін 10-20 күндей кітапханада отырып дайындалатынбыз. Ал қазір балаға бір 20-30 минутта жеткілікті.
Алайда Елдос есімді студент жазба жұмыстарын сатып алу немесе оларды әлемдік ғаламтордан жүктеп алу студенттің уақыты мен қаражатын үнемдейді деп санайды.
Иә, сатып аламын.
Неге?
Себебі ақшамды үнемдеймін, ең бастысы уақытымды үнемдеймін. Сондықтан мен сатып аламын. Оны қадағалап отырған мұғалім жоқ. Олар тіпті өздерінің рефераттарын өздері де сатады. Сон жылда студенттеріне сатып отырады. Ол әрине студентке де жақсы.
Ал Қазақ ұлттық университетінің 4-ші курс студенті Қуаныш жазба жұмыстарын өздігінше жазу ең алдымен студенттердің өздеріне қажет деп біледі.
Мен өзім диплом жазып жатырмын, бірақ та менің бірге оқитын сокурсниктерім жазудың орнына диплом сатып алғанды жөн деп отыр. Әрине ақшасы болса сатып алады. Диплом сатып алады, бірақ та диплом үшін не жазылғанын өзі ішіне кіріп өздері ұқпай дипломымды жазып жатырмын. Үлкен ертең керек ол. Бүгінгі жазған диплом ертеңгі менің жемісім ғой.
Студенттік жазба жұмыстар сатылатын дүңгіршектегі сатушылардың бірі Салтанат биыл сауданың күрт нашарлап кеткендігін айтады.
Назарлар жасамыз
көп. Көп сұрақ
келеді. Бәр сабақтардан бар, бірақ енді бүкіл тақырып емес.
Қазір көп болмай ма?
Қазір кризис өздері жазады. Өткен жылы нормально болған, бұл жылы кризис біледі, бәрі өздері жазады.
Қазір мұғалімдердің бәрі біледі, что курсовые сатылатындарын. И олар өткен жылғылардың бәрін біліп алғанда мұғалімдер сатылғандарды атаса қабылдамайды.
Филология ғылымдарының кандидаты Аманқос мектептегі студенттік жазба жұмыстар мен ғылыми жұмыстардың саудаға түсуі ең алдымен Қазақстандағы ғылымның мүшкіл жай-күйін байқатады деп санайды.
Көшірімді диссертация бізде жетерлік. Екінің бірі қазір доктор, екінің бірі академик, екінің бірі ғылым кандидаты, қазір ғылымның мәнісі кетті. Кім ғалым, кім залым, көзбояушылықтан не ол тұтпайды, не мемлекет тұтпайды. Бұл тек мемлекетті жаңа сауын сиыр сияқты сорып жатыр. Нағыз ғылыммен айналысатын адамға ақша жоқ. Сенің ол түсінбейді. Мысалы, ғылым жасап жүрген. Ол сенің ұлтың үшін үлкен бір жұмыс жасап жүргеніңді сен түсінетін адам шамалы қазір.
Сондай-ақ ғалым ғылыми жұмыстардың диссертациялық кеңестерде қорғалып жатуы Қазақстан ғылым жүйесінің жемқорлыққа батқандығының көрінісі деп біледі. Алайда жер туралы ғылымдар металлургия және кен байыту орталығының вице-президенті Ләззат Аманбекқызы білім және ғылым министрлігі бекіткен ғылыми еңбекке қойылатын талаптар орындалған жағдайда плагиат көшірмелердің қорғалуы сирек құбылыс екендігін айтады.
Бұрыннан жұмыс істеп келе жатқан тұрақты коллективі бар мекемелерде меніңше плагиаттың келуі мүмкін емес. Зертханада қаралды, ғылыми кеңесте қаралды, диссертациялық кеңесте қарады. Егер ол бұрын жасалған жұмыс болса, біреу болмаса біреу оны біледі. А енді меніңше қазір әртүрлі ақылы университеттер бар ғой, тұрақты коллективі жоқ, хаттамалар шынымен қарастырылмай жасалуы мүмкін. Бірақ мен ойлаймын, енді ол осы айтылған сатылардың бәріне өтсе, ең соңғы сатыда 3-4 мекемеден пікір түссе, сирек жағдай шығады.
Бүгіндері Алматыдағы жерасты өткелдері мен дүңгіршектердегі студенттік жазба жұмыстардың бағасы әртүрлі. Мәселен, рефераттар мен курстық жұмыстардың бағасы 1000-1500 теңгеден бастап парақ санына қарай құны жоғарылай берсе, дайын дипломдық жұмыстар 10000 теңгеден басталады. Ал арнайы тапсырыспен диплом жұмысын жаздырудың бағасы пән қиындығына қарай 25000 теңгеден 60000 теңге аралығында құбылып тұр. Сондай-ақ, кей сатушылардың қызмет көрсету мәзірінде тапсырыспен диссертациялық жұмыстарды жаздыруда бар, бірақ та олардың саудасы доллармен жүргізіледі. Арнайы жас толқын үшін Алматыдан Мәди Бекмағанбет.
Достар, хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. 2005 жылдан бері студенттердің саны 14 мыңға дейін қысқарып, оқу орындарында оқу ақысын төлемей қарыз болып отырған студенттер көбейген. Олардың көпшілігі орта кәсіптік мектептерге ауысып жатыр, дейді жоғары оқу орындары ассоциациясының президенті Рахман Алшанов. Азаттық радиосына сұхбат берген сарапшылар мұның себебін оқу бағасының өскендігі мен орта кәсіптік мектептерде оқыған тиімділігімен түсіндіреді. Тақырыпты тілшіміз Балжан Жеңісқызы сабақтайды.
Павлодар мемлекеттік университетінің 3-ші курс студенті Айгүл Нұрдаулет қызы оқуының ақысын төлей алмай отырғанын айтады. Биылғы жылы Айгүлдің тобында 6 студент оқу ақысын төлей алмағандықтан университетті орта жолда тастауларына тура келген. Студенттің колледжге ауысу жоспарында бар екенін айтып өтті.
Себебі менің қазіргі ата-анамның жағдайы оқуының ақшасын төлеуге қазір қаражаты жеткіліксіз. Мен көп мысалды білем қазір. Көбі оқуларына 1 жылдық, 2 жылдық ақшаларын төлемегендіктен оқудан шығарып жатады. Сол себепті бізде студенттердің саны жылдан жылға төмендеп бара жатыр.
Айгүл Нұрдаулет қызы оқуларын орта жолда тастап кеткен студенттер көбінесе ауыл аймақтардан келгендер дейді.
Мысалы, қазір университеттерде, институттарда көбі ауылдан келген өзіміздің балалар ғой. Оның төлем ақысы бар оқуының. Мысалы, біз қазір күнделікті өзіміздің тамағымыз бар. Сонымен қатар, егер жатақханада орын болмай жатса, біз пәтер жалдауға да тура келеді. Ал пәтердің ақысы қазіргі уақытта өте жоғарғы баға мен ал студенттердің қаражаты көтер алмайды бұны. Тағы да айта кетерлік, біздің жол ақымыз бар. Осының барлығы қосылып, ата-анамызға да ауыртпашылықтар келіп жатады.
Аруха қоғамдық қозғалысының төрайымы Бақытжан Төреғажинаның пікірінше, қазір жоғары білімге мұқтаждық азайған.
Уже вторая волна кризис.
Қазір дағдарыстың екінші кезеңі деп жатыр. Біздің жоғары оқу орындарындағы студенттердің 80% ата-аналарының қаражатына ақылы бөлімде оқып жатқандықтан, ата-аналарының көбі балаларының жоғары білім алуынан бас тартып жатыр. Студенттердің көбі жоғары оқу орындарына емес, колледждерге барып жатыр. Өйткені оның ақысы да азырақ және белгілі бір мамандық алып шығады. Егер бұрын елдер дипломды бедел үшін жинаса, ал қазір қайтып күн көремін деп ойлайды. Ал диплом мамандығың бойынша жоғары жалақылы жұмыс табуыңа кепілдік ете алмайды, дейді Бақытжан Төреғожин. Жоғары оқу орындары ассоциациясының президенті Рахман Алшауновтың айтуынша, 2005 жылдан бері студенттердің саны 14 мыңға дейін қысқарған, олардың көпшілігі орта кәсіптік мектептерге ауысып жатыр. Рахман Алшанов мұның бірнеше себебін айтып өтті.
Енді бұл жерде үш төрт себеп бар. Бір жағынан енді қараның ақшасы, екіншіден қара жағдайына байланысты қаражат үнемдейді. Одан кейін ЕМТ деген пәле жоқ. Одан кейін бұлар ұтатын жерлері бірден екінші курсқа барып бітіргеннен кейін үшінші жоғалпайды дегендей. Одан кейін сол 10 мыңы практика училищеге кеткен. Енді жалпы сайты сондай отыр ғой. Соның ішіндегі 80-90 мыңдай сыртқы бөлімдегі оқитын балалардың саны қысқарған. Бұл жерге енді мына оқуға төлемақысы ұлғайғанға да байланысты деп айтуға болады.
Ал экономикалық серіктестік және даму ұйымының деректері бойынша 2020 жылы барлық мамандықтардың 80% жоғары білімді талап етеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңіс қызы.
Бүгінгі жастың арман тілегі тыныс тіршілігі мен дарынды жастар шығармашылығы жайында білгіңіз келсе, жас толқынға құлақ түре жүріңіз.
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі жанындағы қаржы орталығының берген ақпаратына қарағанда, білім несиесін алған студенттердің 70% қарыздарын төлемеген. Білім және ғылым министрі Жансейіт Түймебаевтың мәлімдеуінше, қаржы орталығы 15700 студентке несие бөлген. Алайда білім несиесін алған студенттер тұрақты жұмыстары болмағандықтан несиені қайтара алмай отырғандығын алға тартады. Тақырыпты ары қарай Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырса.
Қазақстандағы жоғарғы оқу орындарына бөлінген білім несиесін алған студенттер оқу орнын бітіргеннен кейін 6 айдан кейін төлей бастауы тиіс екен. Алайда Білім және ғылым министрлігінің берген ақпаратына қарағанда, осы уақытқа дейін студенттердің тек 30% ғана мемлекетке қарызын қайтарған. Білім несиесін алған студенттердің бірі Алмагүл есімді бойжеткен әлі несиені төлемегенін айтады. Оның айтуына қарағанда, жоғарғы оқу орнын аяқтаған соң білім мекемесі жұмысқа орналастырамыз деп уәде бергенмен уәделерінде тұрмаған. Сондай-ақ ол осы уақытқа дейін білім несиесін төлемегені үшін ешқандай мекемеден хат-хабар алмағанын әңгімелеп берді.
2000 жылы шет тілдер университеті түскен, мен кредиттік бөлімде оқығанмын. Сол кезде айтқан болады, оқуды бітіргеннен кейін жұмыс тауып береміз. Сосын бір шама проценті үкіметке кетіп отырады, сол ақшаны қайтарасыз. Бірақ онда еш нәрсе болған жоқ, жұмыста тапқан жоқпыз. Мысалы, өзімнің мамандығым мен істемеймін, мен басқа мамандықпен істеймін. Онда ешқандай сұрақта туған емес, бірақ оқуымды табысты аяқтадым. Бір жылда 160 мың қайтаруым керек болған. Ешқандай қудалау да болған жоқ, төле деген адам да болған жоқ.
Келесі сұхбаттасымыз Абылайхан атындағы халықаралық қатынастар және әлем тілдері университетінің түлегі Заңғар есімді азаматтың айтуына қарағанда, жалақысы аз болғандықтан білім несиесін төлеуге мүмкіндігі жоқ.
Мен оқуды бітіргеннен кейін жұмыс тауып береміз деді. Алған жалақымның бір бөлігін мемлекетке құйып тұруым керек болды. Белгілі бір уақыт ішінде. Төлемеуіме маған мемлекет өзіме сол мамандығым бойынша жұмыс тауып бере алған жоқ. Сондықтан мен қазір мамандығым бойынша жұмыс істеп жатқан жоқ. Жалақым да онша көбіне, кредитті төлеуге де жағдайым қазір шамалы. 70% студенттерді сондай төлемеген сотқа шақырып жатыр дегенде, университетке шағым түсірмеуге болады деп ойлаймын.
Қаржы орталығы акционерлік қоғамының президенті Забира Оразалиева білім несиесі студенттерге 15 жылға берілгенін айтады. Оның айтуына қарағанда, студентпен жасалған келісімшартта білім несиесін алған студентті жұмысқа орналастыру туралы көрсетілмеген.
Әркімнің адресіне түсіп жатыр ғой. Көптеген студенттер негізі келісімшартта көрсетілген. Әр студент өзінің жаңағы тұрақты жері өзгеріп жатқан жағдайда ол мәліметті бізге хабарлауға тиіс. Сол міндеттемелерін орындамағандықтан көбінесе студенттерге ақпарат жетпей жатады. Ол кісілер ала алмай жатады. Сосын айтады, біз білген жоқпыз деп. Оған да иә деп айтайын десең, ол кісілер келісімшартқа қол қойған кезде сондай міндеттемелер алған. Оқу бітіргеннен кейін 6 айдан кейін кредитті төлеуге өздерінің міндеттемелері алған.
Сондай-ақ Забира Оразалиева уақытында білім несиесін төлемеген жоғарғы оқу орындарының түлектері азаматтық кодекс бойынша жауапқа тартылатынын айтады.
Азаматтық кодекс бар ғой. Сол кодекске сәйкес сотқа береміз. Сот шешімі шыққаннан кейін істі орындау органдарына береміз, сот орындаушыларға. Ол кісілер жаңағы егер жұмыс орны жоқ болып, нақты айлығы болмай жатса, сол кезде оның дүние мүлкіне тәркілейді.
Қаржы орталығының берген ақпаратына қарағанда, білім несиесін алғанмен жоғарғы оқуын бітірмеген студенттер де қарыздарын өтемеген. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Достар, өте жастардың толқыны, ал енді мен оны жаңа есім Айдармен одан әрі жалғастырамын. Бүгінгі Айдарымыздың қонағы немесе кейіпкері десек те болады, 21 жасар Анар Дүйсенбай қызы. Бойжеткен бүгінде жеке іспен айналысып, өзіне пайда әкелетін кішігірім кәсібі бар. Ол ұялы телефондар жөндейді. Бір қарағанда ер азаматтың ісі секілді көрінгенімен, Анар техниканы ешкімнен де кем білмейтіндігін дәлелдеп үлгерген. Өзінің ұқыптылығы мен сапалы қызметі арқылы ол бүгін көпшілік жерлестеріне кеңінен танымал көрінеді. Ал енді Анар кәсібінің қыр-сырымен таныс болу үшін мен микрофон кезегін тілшіміз Мақпал Мұқанқызына бере отырсам.
Ата жұрты Қазақстанға оралған 21 жастағы Анар Дүйсенбай қызын ауыл тұрғындары ұялы телефон жасайтын қыз деп атайды.
Осы қыз жөндейді деді, менің балам айтты, сол айту бойынша келдім. Мен бір сағаттан келіп бар, жұмысым бар. Енді осы үйге телефон керек екен, ал үй телефонды қоя алмадық, сол шырағым көп жасағыр, осыған әзір бір айланып келем, осы бір таксиім тосып тұрады деді. Кісінің таксиі шырағы.
Ауыл адамдарының бірінің телефоны бұзылса, үлкен кіші демей ауылдың ортасында орналасқан Анардың дүкеніне осылайша барлығы да ағылады. Ұялы телефон жасауды Анар Қытайда үйренген көрінеді. 2 жылдық кәсіптік мектепті бітірген бойжеткен, алған білімін туған жері Қазақстанда қолдануды жөн санапты. Техникаға қыз балалардан гөрі ер балалар жақын келеді. Дегенмен бала кезден техникаға өте қызығатынмын дейді Анар.
Бәрі таңғалады. Өзі Қытайда да үйренгенде көбінесе ер балалар үйренеді, бірақ мектепке білмеймін, осы кәсіпті қатты қызықтым, содан үйрендім. Ол жақта да талай адам таңғалған, қыз бала қалай істей алады. Бұл жақта да бәрі таңғалады, қыз бала ма деп.
Анардың жеке өз ісін ашқанына 6 ай болыпты. Алғашында барлық жағынан қиын болды дейді бойжеткен.
Бірінші рет келгенде біраз түсінбестіктер орталықта. Мен өзімнің сөзімді жеткізе алмай сондай қиындықтар болды. Енді әзір ғой үйрендім. Әзір қоғам дамыған заманда әрқандай адам ұялы телефонмен арқылы байланыс жасайды. Сол үшін енді қоғамға бір үлесімді қосайын, осы адамдар арасында қарым-қатынас жасауға біраз көмегім түсірейін деген осы кәсіпті үйрендім.
Ал Анардың ағасы Талғаттың айтуынша, әсіресе әкімшілік тарапынан қысымның көп болғанын айтады. Құдайға шүкір ол күндер енді есімізде ғана қалды дейді Талғат.
Бұрын басқа жерлерде отырған кездерде келген, келіп бүйтіп ашып та сен қандай мындай деп айтқандары болған. Ал қазір енді өздерінің сол әкімшіліктегі адамдардың өздерінің сотқа жөндетіп қалған кездері, өзің ісіп сықпаған кездері болады. Қазір ондай біреулер келіп жатпайды. Бәрін көбіміз қазір танимыз шелектегі, әкімшіліктегі бәрін. Олар да келіп көмегін айтып тұрады. Андай мындай болса бұлай жасаңдар деп ақылдарын айтып тұрады.
Ауыл адамдарының телефон жасау үшін Анардың үнемі Қытайға баруына тура келеді. Себебі ол жақта телефонға қажетті барлық құрылғылар бар, әрі бағасы да қонымды дейді сұхбаттасымыз.
Әзір Қытайдан әкеп атырмын. Қытайда біраз запчастар толы, көп нәрсеге керекті заттар табыла алады, сондықтан Қытайдан әкелемін. Бұл жақтан таба алмадым мен. Ешқандай запчасты таба алмадым да Алматыда.
Анар бұл жерде тек ұялы телефон ғана жасамайды екен.
Жөндеймін, өнген программалар түзіледі, өнген біраз сатамын, өнген мына жерде ұялы телефонға қатысты өлең жазу, ондай бұндай бәрін істеймін.
Бұл жерде оған ағасы Талғат бос уақытында көмек беріп отыратын көрінеді.
Сондай қарбалас болып кетеді да, өзім көмектескім келеді үйреніп. Дұрыда қазақшыдан осылай Қайрат Түнкеновті, Нұртасып түкен жақсы көреді, ал кейбір жастар болса Музарт түкен осылай өлеңдер жақсы көреді. Мен кейбірі бір өлең 50 теңге, 100 теңге дейді, бірақ мен оны олай жазбаймын. Мәселенге флашкасына келеді. Флашкасын өзің таңдаған өлеңдерін кіргізіп беремін толтырып. Мәселенге ол тура келсе, бір өлеңіміз 5 теңге, 10 теңгеден тура кеп қалады. Сосын соткасына суреттерін шығартады. Ал суреттерін 30 теңгеден шақырып беріп, соң көне суреттерді қайтадан үлкейтіп жобалау деген сияқты нәрселер кеп жатады.
Анар өз ісінің алға басып жатқанына қуанады.
Көп адамдар келеді, әзір осы шелектің көбі ұстанайды мен. Күніне бір 20-30 адам бар шығар.
21 жастағы кәсіпкер бойжеткеннің ендігі арманы дүкенін үлкейтіп, халыққа сапалы қызмет көрсету. Ал ағасы Талғат болса, жақында фотосалон ашпақ жоспары бар екенін жасырмап еді.
Шелекте мындай фотосалонның бәрін көріп жүрмін, барлық нәрсесі толық емес. Ал мен оның бәрін толықтап алдым, бірақ тек қана маған керектісі үй, орын болмай жатыр.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Құрметті тыңдарман, сіздер әр сенбінің кеші мен жексенбінің таңында берілетін жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Ендігі сәтте бағдарламамыздың тұрақты айдарларының бірі жастар үнінде сөз алған құрбыларымызды да тыңдап көрсек.
Мен Естеркепова Айнур, психология мамандығының бірінші курс студентімін. Мен толғандырып жүрген мәселе қазіргі заманда Қазақстанға психолог қажет пе деген. Менің ойымша, психолог мамандығы Қазақстанға өте қажет. Себебі алып қарайтын болсақ, өзге мемлекеттерде барлық салаға психолог мамандығы қажет. А біздің Қазақстанда психолог мамандығы тек мектептерде ғана деп ойлайды. Менің ойымша, әрбір отбасыға жеке бір психолог қажет деп ойлаймын. Және де қазір жастарда сұрасаң, қандай мамандықта оқисың десе, психолог десе, олар ойлайды, психолог мамандығы еш жерге жұмыс жоқ, еш жерде жұмыс жоқ деп. Ал негізінде психолог мамандығы барлық жерге қажет деп ойлаймын.
Ағарып атқан әр таңды азаттықпен қарсы алыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы.
Азаттықта әлем тынысы, тәуелсіз ақпараттар, соңғы жаңалықтар, өзекті тақырыптар.
Экономика, әдебиет пен мәдениет мәселесі.
Жастар хабарлары сіздерге арналады.
Мінекі достар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқталды. Өздеріңіздің бізбен өткізген соңғы жарты сағаттарыңыз қызықты әрі пайдалы өтті деген үмітпенен мен Мәншүк Асаутай Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін қоштасамын. Аман, сау болайық достар.